гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
эквадорскі суд можа выдаць былога міліцыянта Баранкова Беларусі. У Менск прыехалі назіральнікі бюро правоў чалавека АБСЕ. Алена Каваленка паскардзілася на турэмшчыкаў мужа ў пракуратуру.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіны, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Камітэт нацыянальнай бяспекі і абароны Літвы сёння абмяркоўваў палёт шведскага самалёту ў Беларусь. Як раней паведамлялася, самалёт з плюшавымі мядзведзямі праляцеў у Беларусь з тэрыторыі Літвы. Як паведаміў старшыня літоўскага парламенцкага камітэту Арвідас Аншаускас, вынікі расследавання ў сувязі з парушэннем мяжы будуць да канца верасня. Не выключана, што Літва звернецца па дапамогу да Швецыі. Віцэ-прэм'ер сірыйскага ўраду Кадры Джаміль назваў заявы Захаду аб наяўнасці ў Сірыі хімічнай зброі падставай для ўварвання ў краіну. Напярэдадні прэзідэнт ЗША Барак Абама ўпершыню заявіў, што спроба выкарыстання сірыйскімі ўладамі хімічнай зброі можа прымусіць Злучаныя Штаты ўмяшацца ў сірыйскі канфлікт. Пасля сённяшніх перамоваў у Маскве з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым Кадры Джаміль заявіў:
што да пагрозаў Абамы, то яны выкарыстоўваюцца ў медыяльнай кампаніі напярэдадні выбараў. Гэта ўсё гульні, што разыгрываюцца ў Злучаных Штатах у сувязі з набліжэннем выбараў.
Міністр Лаўроў пасля сустрэчы з сірыйскай урадавай дэлегацыяй заявіў, што шанцы на нацыянальнае прымірэнне ў Сірыі ёсць, а знешнія гульцы, як ён выказаўся, павінны толькі ствараць умовы для пачатку дыялогу уладаў і апазіцыі. Міністэрства фінансаў ЗША заявіла сёння, што яно выдала часовую генеральную ліцэнзію, каб палегчыць дастаўку дапамогі пацярпелым ад разбуральнага землятрусу ў Іране. Ліцэнзія будзе дзейнічаць да 5 кастрычніка. Недзяржаўныя арганізацыі змогуць перавесці да 300 тысячаў даляраў на аказанне гуманітарнай дапамогі і аднаўленчыя працы. У ЗША дзейнічаюць санкцыі супраць Ірану, якія забараняюць амерыканскім кампаніям і бізнесменам супрацоўніцтва і любыя трансакцыі з іранскім бізнесам, бо Вашынгтон падазрае Іран у спробах стварэння ядзернай зброі. Вышэйшы спецыялізаваны суд Украіны сёння абвясціў перапынак у пасяджэнні, на якім разглядалася касацыйная скарга экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі, якая была асуджаная за падпісанне нявыгадных газавых кантрактаў з Расіяй. Адвакаты Цімашэнкі бачаць у гэтым спробы маніпуляцыі з будучым рашэннем. Прадстаўнік генпракуратуры Аксана Драгабыцка заявіла, што віна Цімашэнкі цалкам даказаная.
На думку державного обвинувачення, зібраними у справі доказами повністю доведена вона засудженої Тимошенко у вчиненні нею злочину. Про що сьогодні оголошено у судовому виступі?
Прыхільнікі Тимошенки, які собралися каля суду, потребували її визволення. Сама Тимошенко у суді не присутнічала. Канстытуцыйны суд Румыніі прызнаў несапраўднымі вынікі рэферэндуму па пытанні аб адхіленні ад улады прэзідэнта краіны Траяна Басэску. За гэтае рашэнне прагаласавалі 6 суддзяў супраць 3. Гэта азначае, што кіраўнік дзяржавы, паўнамоцтвы якога былі прыпыненыя парламентам 6 ліпеня, вяртаецца ў прэзідэнцкі палац і зноў прыступае да выканання сваіх абавязкаў.